कौन सगले बिलसुमा ओरोमोती सगलेम बिलसुमा ओरोमो गुयोतवी तथा रोवी जिमाता फी दिलबता गनम साथी सद्देती वोलक्का हंग साथी सगलीती गलगला मो साथी शनि वोलक्का हंग साथी जहाती दंबली गबाबा मेतरबांडी सोद्धोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रत्ती अक्कसुमाज मेतरबांडी दिग्दमी शन किलेहर्दी कुमकुर तोको फी तिब्बा सद्देती कुलन रत्ती गुयारो भी गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरोमो फी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान दिलबता मो साथी तो को गुतुराफ अफान ओरोमो कोफान कोपेले दबरसु अम्मा जलकबा कौन सगले बिलसुमा ओरोमोती
Babaro nageenyi badada chama kamjirtu kabajamto tarage fatto takenya nagan kenya kan kabajati jalala sagale bilisumma oromo qopiya fan oromo tirra bakajirtam maratikillen sarani sina dakabujenna tagge fatto takenya kuno qopi kenya saati kanav jenne qabanne dihanne jirra qopi saati kana beksudan hangatu muratetti kana nisifanaturu an barantu gadati qopi kenya saati kana kesat akuma ade fatame odun angafata Odutan Sudani mo fincila tumura gavrumma oromea ke isatti finina ajiruratti wank inde fanne isin nakkav sifna. Akka inira wateni mo ita mirgota namuma Ethiopia ke isatti demsifama ajiruratti gavas human rights watch base isin nakkav sifna. Hunduma hanga tumura saganta kenya zitti nufana buun ordofa jecha amma odutan isin chesisa. Arade hudan akam jirtu dagge fatto takenya kabajamo odu sinageza odu walin an ifsagadisatin finchilitu maragabruma magalambof nanno eshet ittu fejru walqabate magalattin amalle tiye fanno warana wayane jirajirtim akka odessi nugaye ifagodotti sababa finchilitu maragabruma yero amana annichatti gegge famajrofi ladanno barno nibilisumma bode jedu ballinan magalambof nanno eshet bitinaif motumma wayane humna warana hiddumina kabuna annichatti bobbasun ummatagolu ittu fejram Nama naga dandi rade mulle humnoni warana kunnen sakatta insa hama gochun gola jirachun barame jiram kesatun anna university ambofi mana barunsa sadarka tokofa diskatama jiramutti waranni wayane sakatta insan halan ummatarakkisun ibsame jiram finchilli tumura gabruma godina baharar gef godina guji ummatafi baratto tan jabate ittifu feram Akka gabaasni madden keenya irutti guranna latoor babarakuma lamaaf kudaja baharage ona gurawa magala karra yookin cirrachat barattoonnis dargaggoonni oromo hiriira bahun guma barattoota keenya nibaafna oromiyaan nibilisoomti kanneen jedhanii fi dhaadannoolee adda addaa dhaggeessisuun jibba mootummaa faashistii wayyaaniif qaban ifatti mul'isanii jiru. Haluma walfakkaatuun guranna latoor babarakuma lamaaf kudaja godina gujii magaalaa jiddool keessatti ummatniif barattoonni hiriira mormii bahuun mootummaa faashistii wayyaaniifi harka mirgaa sirna wayyaane kan ta'e saamicha alaamuddiin naannichatti geggeessu balaaleffataa oolanii jiru. Guraanna saddeet barakuma lamaaf kudhajaattis ummatniif barattoonni godina gujii ona gooroo doolaa magaalaa harqalloo keessatti fincila xumura gabrummaa cimaa kan geggeessan oggaa ta'u hidhattoonni wayyaane ummata harka qullaa irratti rasaa saroobsuun miidhaa geessisuun isaanii gabaafamee jira. Ona sabbaa booruu keessatti diddaan kan geggeeffame oggaa ta'u waliigalatti ummatniif barattoonni sirna cunqursaa wayyaane jalatti buluun nuge saamichi albuuda oromiyaa alaamuddiin naannicha keessatti geggeessaa jiru dhaabbachuu qaba alaamuddiin nurraa haa ba'u jechuun sagalee diddaa jabaa dhaggeessisan diddaan kun ammallee itti fufee jira. Haaluma walfakkaatuun guraannela 8 bara 2016 godina Arsii Lixaa ona shaashamannee ganda qotee bulaa abaaroo keessatti uummatni fincila xumura gabrummaa haala jabaa ta'een geggeesseen dhaadannoolee adda addaa kan mootummaa wayyaanee balaaleffatan dhaggeessisaniiru. Diddaan barattootaa fi uummataa bifa garaagaraan itti fufee akka jirus ibsamee jira. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti fincilli xumura gabrummaa Finiinee itti fufee jiraachuun dhagahame. Akka odeessinu gahe addeessutti fincilli xumura gabrummaa qeerroo barattootaaf sabboontota ilmaan Oromoon mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti qabsiifame ammallee jabaatee itti fufee jiraachuun baramee jira. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee sandaafaatti sabboontonni ilmaan Oromoo guraannala 6 bara 2016 diddaa mootummaa wayyaaneef qaban mul'isanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf isinii darbaa jirudha. Fincilli xumura gabrummaa walisoo mana barumsaa gara suudhukiitti itti fufuun gootonni barattoonni Oromoo qormaata diduun diddaa isaanii agarsiisan. Jalduu keessattis mormiin fakkaataan geggeeffameera. Akka oduun achirraa nu ga'e ifa godhutti guraannala 8 bara 2016 barattoonni mana barumsa gara suudhukii sadarkaa 2ffaa fi barattoonni mana barumsa biiftuu sadarkaa 2ffaa haga dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa jiruu fi hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irraa dhaabbatutti haga kanneen hidhaman haalduree tokko malee gadhiifamanitti hin qoramnu jechuun diddaa isaanii dhaggeessisan. Akkuma amala isaa mootummaa wayyaanee barattoota karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafatan kanarratti hidhattoota isaa bobbaasuun dararaa guddaa irraan gahuun dhagahamee jira. Barataa kutaa kurnaffaa kan ta'e mukonnin yookiin qeeransoo jedhamu humnoota kanneeniin reebame miidhaan guddaan irra gahuun gabaafamee jira. Barattoonni walisoo dhaamsa barattoota hiriyoota isaanii kan bachoo soddoo ammayyaa fi Oromoo guutuuf illee ka'aa qabsoon keenya itti fufa haga mirgi Oromoo kabajamutti jedhu dabarfatan. Jalduutti guraannala 8 bara 2016 barattoonni manneen barnoota adda addaa fincila xumura gabrummaa qabsiisuun jibba sirna wayyaaneef qaban mul'isaniiru. Gaaffilee fi dhaadannoolee adda addaas dhaggeessisaniiru. Muddamsi naannichaa haalaan hamaa ta'uunis gabaafamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa Onoota Nuunnuu Qumbaa fi Waamaa Hagalootti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufee jira. Jala deemtuu mootummaa wayyaanee tokko irrattis tarkaanfiin fudhatame. Humni diinaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Adaree keessa qubatee uummata goolaa ture. Guraannala 8 bara 2016 gara ona Waamaa Hagaloo magaalaa Qassoo fi Killoo jedhamutti ce'uun uummata gooluu irratti argama. Humni waraana Gaazii Waamaa Hagaloo fi Nuunnuu Qumbaa akkasumas gandoota walitti aanan Furdisaa fi Bankoo jedhaman weeraruun achirraa immoo gara Waamaatti ce'uun gandoota akka Buttujjii Qassoo fi Gossin Killoo jedhamutti bobba'uun uummata goolaa jiraachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Daandii fi sabboontota ilmaan Oromoo waraana Agaaziitti himaa kan ture jala deemtuun Dabalaa Ayyaanaa jedhamu ganda Gossin Killoo jedhamu keessatti tarkaanfii uummataan irratti fudhatameen hedduu madaa'e yeroo ammaa hospitaala galuun isaa baramee jira. Bulchaa ona Waamaa Hagaloo kan ta'e Tamasgeen Ittaanaa ammoo yeroo ammaa humna Agaaziitiin qabamee eessa buuteen isaa hin beekamu. Ona Nuunnuu Qumbaarraayis jaleewwan obbidiyoo hedduun humnoota wayyaaneen qabamuu isaanii gabaasni kun dabaluun addeessee jira. Fincilli xumura gabrummaa godina Lixa Wallaggaattis jabaatee kan itti fufee waggaa ta'u guraannala 8 bara 2016 Lixa Wallaggaa magaalaa Gullisoo keessatti barattootni dargaggootniif uummatni fincila xumura gabrummaa geggeessuun sirna wayyaanee jalatti kan hin bulfamne ta'uu dhaaddatanii jiru. Dhaadannoolee adda addaas dhaggeessisaniiru. Waraanni wayyaanee tarkaanfii diinummaa uummata irratti fudhatus itti fufee akka jiru ibsameera. Lixa Wallaggaa ona Laaloo Assaabii magaalaa Dongoroo keessatti qeerroon adda bilisummaa Oromoo Faarsaa fincila xumura gabrummaa geggeessanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii godha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetira baandii 25 kiloheertzii 11,000 fi 1,800 fi 10,000 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti isin beeksise ittaansuudhaan kan isin biraan geenyu fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti Finiinaa jiruurratti gabaasa qindaa'eedha kunooti.
Qilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiru tibba kanas akkuma baatilee fi torbanoota darbanii Finiinee itti fufuun maddeen gabaasaa jiru. Haaluma kanaan fincila xumura gabrummaa Finiinaa jiru kana ilaalchisee gabaasaalee Oromiyaa godinaalee garaagaraarraa nu dhaqqaban isin biraan ga'uudhaaf kunoo qabannee dhihaannee jirra. Amma xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aan affeerraa keenya yeroo hundaati nu faana bu'a. Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti Finiinaa jiru kun akkuma baatilee fi torbanneen darbanii tibba kanas guutuu Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufee jira kan jedhan maddeen keenya guraan ala 3-4 bara 2016 godina Booranaa fi Gujii keessatti fincilli xumura gabrummaa murna wayyaanee raasee gaggeeffamaa ooluu addeessanii jiru. Keessumaa kan jedhan maddeen keenya keessumaa guraan ala 3-4 bara 2016 godina Gujii naannoo laga Daawwaa fi Ona sabbaa boruu gandeen baadiyyaa fi magaalaalee kanneen akka Borii, Ejersaa fi Burii keessatti fi magaalaa Bulee Horaatti uummanni naannichaa kumoota hedduu lakkaa'amu bahuun murna abbaa irree fi saamichaa wayyaanee irratti fincila xumura gabrummaa Finiinsaa oolee jira. Qabeenyi keenya kanneen akka warqii fi albuudota garaagaraa wayyaanee fi jalee wayyaanee alaa muddiidhaan saamaa turee fi jiru atattamaan gama uummataatti haa deebu bosona keenya ciruun haa dhaabbatu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen hidhaman gadi haa lakkifaman kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan jechuun sirnicha arraasaa jiraachuu uummata naannichaa kan gabaasan maddeen keenya dhaadannoon abaa'uun kallacha qabsoo Oromooti woboon abdii egeree Oromiyaati waraanni wayyaanee naannoo keenya atattamaan haa ba'u jedhus dhagahamaa turuu addeessanii jiru. Kan diddaa uummataa kanaan baarage murni wayyaanee naannichatti waraana isaa kaampii 147 jedhamu keessa jiraataa ture naannoo magaalaa Meeggaa Dubuluq irraa gamasitti bobbaasee dhukaasa jumlaa uummata irratti baneen namoota hedduurra miidhaa gurguddaa geessisus maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa kun giddugaleessa Oromiyaa ona gindabarat magaalaa fi gandoota baadiyyaa hedduu keessattis akkuma baatilee fi torbanneen darbanii tibba kanas Finiinee itti fufuun maddeen gabaasanii jiru. Waraanni wayyaanee nurra haa ba'u kanneen ajjeechaa raawwatan seeratti nuuf haa dhiyaatan mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kan jedhan barattoonni fi jiraattoonni ona gindabarat amma gaafileen keenya karaa seera qabeessa ta'een nuuf deebi'utti ijoollee keenya manneen barnootatti hin erginu jechuun manneen barnootaa hojii malee qullaatti hambisuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Walisoo fi naannoo keessattis gaafileen mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen hidhaman gadaa lakkifaman ajjeecha fi saamichi haa dhaabbatu jedhan uummataa fi barattoota naannichaatiin Finiinee kan itti dhufe yoo ta'u keessumaa qeerroon naannichaa ka'i bilisummaa saba keetiif Oromiyaa saamicharraa haa walabamsinu gabrummaa haa dhabamsiifnu fi dhaadannoolee biroo hedduu walii dabarsuun diina cinqaa jiraachuun gabaafamee jira. Giddugaleessuma Oromiyaa ona calleeyaa fi midaaqanyisis akkuma tibboota darbanii tibba kanas diddaan uummataa jabaatee itti fufuu kan addeessan maddeen keenya guraan ala 1/2016 jiraattonni naannichaa fi barattoonni walitti dhufuun mootummaa gabroonfataaf gibira hin kaffallu buusii hin kaffallu irraa hin binnu ittis hin gurgurru jechuun waadaa walii seenuun akka diddaa isaanii Finiinsanii itti fufan gabaasanii jiru. Qonnaan bultoonni Oromoo fi dargaggoonni gandoota baadiyyaa fi magaalaalee naannichaa kun ennaa walitti dhufanii mari'atan kanatti dhaamsa dabarfataniin bulchitoonni gandaa fi onoota akka ergamummaa dhiisanii uummata waliin dhaabbatan kan gaafatan ta'uu caalayyuu wayyaaneen akka waraana uummata Oromoo irratti labsite kaaftu fi naannichaa baatu akkasumas kanneen ajjeechaa re'abichaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti raawwatan seeratti dhiyaatan gaafatanii jiru. Keessumaa gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo atattamaan haa kabajamu mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u kan jedhan qonnaan bultoonni ona calleeyaa fi midaaqa'in kun uummanni Oromoo bakka iyyuu jirus akka qabso isa daram fininse ittifufu dammachu isani madden kun dabalani gabasani jiru kan sochi ummata kanan barage murni wayyane akuma amala sana nichatti warana hedduminan bobbase sochi ummata ukkamsu yalus ummanni nanicha didda saacimsun iddo hundattu dandi cufun akafi meshale addadda qabun ofirra ittisajirachu madden dabalani addesani jiru diddan ummata kun halumul fakkatunna noafin finne fi salale ono tafi gando tabadiya heddu ke satis finine etti fufu kana de samadden kenya akuma tibbadarbe tibbakanas nanichatti diddan ummata jabate etti fufu gabasani jiru kesuma magalale akka sululta canco mukaturi gorfo fiche garba gurracha fi nanoti dandi cufu fi ergamto tasirricha akafi mesha adatin tumani kan ofirra harian yotawu qabeenya diina kanneen akka jalee wayyaane qabeenya alaamu dirratti balaan dhaqqabaa jiraachuun gabaafamee jira. Diddaan ummataa kan ittammaate murni wayyaane naannoo kanatti sochii ummataa dhaamsuuf waraana isaa hedduminaan bobbaasee jiraattota naannichaa goolaa jiraachuufi ummanni naannichaa gama isaatiin waraana diinaa karaa itti cufuun ofirraa ittisaa jiraachuun beekamee jira. Diddaan ummataa kun akkuma kibbaa fi giddugaleessa Oromiyaatti fininaa jiru lixaa fi baha Oromiyaattis finiilee ittuma fufee jira kan jedhan maddeen keenya keessumaa lixa Oromiyaa ona jaarsoo keessatti fincilli xumura gabrummaa akkuma tibba darbee tibba kanas finiilee itti fufu addeessanii jiru. Diddaadhuma ummataa gamasitti finiilee itti fufee kanaan kan baarage murni wayyaane guraan dhala sadi bara 2016 barattoota naannichaa 26 irratti namoota 29 ragaa sobaa waamuun hidhee dararaa jiraachuun baramee jira. Gochaa gara jabinaa fi hammeenyaa wayyaanee kanatti kan aaree ummanni ona jaarsoo gaafin ijoolleen teenya kaaftee gaafii keenya jechuun mootummaa wayyaanee hidhaa fi dararaa ilmaan keenya irratti calqabe dhaabee akka atattamaan naannoo keenya gadhiisee ba'u jechuun gaafatanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa naannichatti finiinaa jiru kun gama ona nunnuu qumbaa magaalaa akka adaree waama hagaloo fi qassoottis ciminaan babal'atee mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiraachuun gabaafamee jira. Sochii ummata naannichaa kana ogguruuf waraanni wayyaanee akkuma amalasaa naannichatti hedduminaan bobba'ee goolumsa adda addaa uumus ummanni naannichaa amma mirgi keenya kabajamutti amma waraanni wayyaanee naannichaa ba'utti diddaa keenya hin dhaabnu jechuun fincila eegalee itti fufee jiraachuunis gabaafamee jira. Gabaasan qeerroo godina iluu abbaa boorarraa nu dhaqqabes akka ifa taasisutti fincilli xumura gabrummaa godinicha keessatti finiinaa ture tibba kanas daran finiinee itti fufuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan diddaan ummataa fi barattoota naannichaatiin qindaa'ee ona buree gandoota fi manneen barnootaa hedduu keessatti ciminaan kan itti fufe yoo ta'u iddoo hundattuu barnoonni dhaabbatee jiraachuun gabaafamee jira. Diddaa ummataa fi barattoota naannichaa kanaan kan baarage murni wayyaanee barsiiftootaa fi barattoota naannichaa hedduminaan hidhaa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan barattoonni fi barsiiftoonni kanneen akka barsiisaa Ittafaa Taaddasaa, Aliyyii Jamaal, Shariif Dhiisaa, Sultaan Saamu'eel, Abbaba Tolosaa, Awoluu Habiib, Siraaj Tsaggaayee fi Balaachuu Ayyala jedhaman keessatti argaman waraana wayyaanitiin butamanii akka eessa buutan isaanii dhabame addeeffamee jira. Fincilli xumura gabrummaa ona bureetti finiinee jiru kun onoota akka mattuu fi manneen barumsaa naannichaa hedduu keessattis finiinee kan itti fufe ta'uu maddeen dabalanii addeessanii jiru. Baha Oromiyaa keessattis akkuma tibboota darbanii tibba kanas diddaan ummataa jabaatee itti fufeera kan jedhan maddeen keenya keessumaa magaalaalee akka Masalaa, Mi'eessoo, Baddeessaa, Baddannoo, Hirnaa, Awadaay, Qarsaa, Haramaayaa, Xinniqqee fi Dhangaggoo keessatti ummanni naannichaa daballoota OPDO humnaan walgayii baasuuf yaalaa turan ofirraa hari'ee jira. kesuma ummanni magala masalafi meso kara konkolata cufun akumati bota darbani tibba kanas warana wayyani darba dorke dibisa turun gabafame jira university diredwa fi haramaya kesatis diddam barattota akumati bota darbani tibba kanas cime kanittufe yotau iddo hundattu warani wayyani nanno kenya habau kannen hidaman gadi halakifaman kannen ajjecha rawotan seyratti hadiyatan gafile injedan ciminan agahamani jiru kanamales gutu ba oromiya kesatti wayyani daf gibra kaffalun rabitu fi tigurgurun akkasumas walgayi sirnicha dakun dina ofratti soru da jechun manninannicha iddo hundattu akkadiddasa ittu fejiru fi calatti qabso fininsuf walida ma jiru madden dabalani gabasani jiru kabajamuu dhaggeeffattoota keenya gabaasaan fincila xumura gabrummaa guutuu oromiyaa keessatti finiinaa jiru ilaalchisee nu ga'e hedduudha kanarraaf jenne garuu asuma irratti goolabnee jirra kanafe qophii keenya ittaanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin beeksifna kanan isin faana ture ambaarantuu gadaatii horaa bula.
Rakutu bayata Abba tu sigata hada chitamata Hada chitamata Nama mantu tu amana kenyata Katira jetun tu duja chitilata Taregiti se tu devi etinyata Dagailami kokumudu kumata Muratini kesuma bata Sarajar gufte durako tu bayata Rako tu bayata Abba tu sigata hada chitta mata Hada chitta mata Nama mantu tu amana kenyata Kapira jettun tu duja chitti lata Sarebi kifte tu devi eti nyata Dagailami kokumudu Amigo kundu mata abimurati ni kesuma mata Miso mama gala jete odita jete odita oro mo kulkulu kera bukita la barra
Dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra qophiin keenya inni xumuraas gabaasa Human Rights Watch baase ta'a Human Rights Watch ittaa mirgoota namoomaa biyyoota garaagaraa keessatti bara 2015 keessa raawwatan tibba kana baasee jira kan Itoophiyaa laallatu akka ittaanutti isin biraan geenyati ammallee nufaana bu'a.
Abbanni mirgoota ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch haala qabaa mirgoota kan biyyoota addunyaa bara 2015 keessaa ilaalchisuudhaan gabaasaa waggaa jidduu dabre ifa taasiseera. kanatti ansunis cuunfaa gabaasa kana isinii dhiyeessinaa nufaana bu'a. Dhaabbanni kabajamu mirgoota ilma namaatiif qabsaa'u Human Rights Watch sarbamiinsa mirgootaa kan gama siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa akkasumas mirgoota uumamaa fi dimookiraasii kan waliigala Itoophiyaa keessa jiru kan bara 2015 mata dureelee adda addaa jalatti qoqqooduudhaan gabaasee jira. Gabaasa Human Rights Watch bara 2016 kana wanti adda taasisu inni dura akka kanaan dura baratame afaan Ingilizii qofaan odoo hin taane afaan Oromoonis ifa ta'uu isaati. Akka gabaasaan kun jedhutti mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiilee humnaa fudhachuudhaan dhiibbaa geggeessisu itti fufee jira. Bara dabarsine bara 2015 keessatti qofa miseensonni dhaabbilee siyaasaa, gaazexeessitoonnii fi hiriirtonni nagayaa baay'ina qaban sababa ilaalcha siyaasaa irraa kan ka'e hidhaa akka malee fi gidira adda addaa akkasumas hiraarfamaaf saaxilamuun itti fufeera. Itoophiyaa keessatti ummanni karaan ittiin sagalee isaa dhageessifatuu fi fedhii isaa ibsatu itti cufamuurra paartiin adda waa'ii filannoo baatii caamsaa keessa geggeeffameen teessuma paarlaamaa 547 hundaa'amoo hubachiisa gabaasni Human Rights Watch. Dhufaatii pirezidaantii biyya Ameerikaa Baraak Obaamaa dura hidhamtoota siyaasaaf beekamoo muraasa gadi dhiisuutiin ala mirgoota bu'uura dhala namaa, seerota, imaammata bilisa ummataa fi miidiyaalee cunqursuu fi akka hin mallatti sochii dhorkuuf tolfaman ilaalchisee biyyattii keessatti fooyya'iinsi homaatu hin jiru jedha Human Rights Watch gabaasa haala Itoophiyaa kan bara 2015 ilaalchisuudhaan ifa taase kanaan. Dhaabbanni mirga namoomaaf qabsaa'u Human Rights Watch gabaasa haala sarbamiinsa mirgoota Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan baase kanaan mata dureelee adda addaa jalatti qoqqoodee ifa taasisee jira. Filannoo fi waltajjii siyaasaa kan ilaallatuun akka gabaasa Human Rights Watch keessatti ibsametti filannoon Itoophiyaa kan sadarkaa federaalaa caamsaa keessa geggeeffame kan doorsisaa yookaan sodaachisaan guutamee fi kan haala boordiin filannoo biyyoolessaa bilisummaa hin qabne keessatti geggeeffamedha jedha. Gama tokkoon dhaabbatoonni mormitoota humni tikaa fi dabballoonni dhaaba siyaasaa aangoo qabatee jiru akka miseensota isaanii dararanii fi hidhan iyyoo gabaasan gama biraatiin ammoo sirni dorgomtoota galmeessisu mormitoota irratti akka malee ulfaataa akka ta'u godhamee ture. Jechuun filannoo wayyaanee kan fakkeessii saaxilaa gabaasni jaarmiyaa mirga dhala namaaf falmu kun itti aansuunis mormitoonni wayita filannoon fakkeessii dhiyaatu hiriira akka hin geggeessinee fi uummata hin dammaqsineef eenyummaa dhoowwachuu bakkoota yaalii taasisanitti ammoo hidhuun danquun akka mul'ates ifa ta'eera. Qoqqobbiiwwan kunneen miidiyaanii fi dhaabotni uummataa bilisa ta'anii dhabamuu isaanii waliin walqabate sagalee uummataa akka hin dhagamne ukkaamsutti dabalee biyyattii keessatti uummanni qabxiiwwan siyaasaa murteessoo ta'an irratti falmanii siyaasaa hiikaa qabu akka hin taasisne godheera jechuudhaan cunqursaa wayyaaniin raawwate saaxileera. Dhimmi biraan gabaasa Human Rights Watch keessatti itti fuulleffate ammoo mirga walgahii nagaa geggeessuu lammiilee kan ilaallatu yoo ta'u sirrinchi kanneen mirga heeraa fi uumamaan qabanitti dhimma bahan seeraaf farra shororkeessummaa jechuun baafatetti dhimma bahee guuree hidhuu fi murtii jallaa itti laatu addeessa Human Rights Watch. Akka kanaanis sochii hiriira musliimaa kan bara 2012 hanga bara 2014 Itoophiyaa guutuu keessatti geggeeffame qindeessan jedhamanii namoonni 18 akka baafamanii baatii adoolessaa keessa labsii farra shororkeessummaa jalatti himatni itti dhiyaatu ibse. Lammiileen kun dhaddacha cufaa fi falmii karaa malee geggeeffamuun baatii hagayyaa keessa adabbiin hidhaa waggaa 7 fi 22 irratti murtaa'e jechuudhaan murtii jallaa itti dabarfame balaaleffata. Warreen hidhaan itti murame kunis adoolessa bara 2012 keessa yemmuu ummanni musliimaa mootummaan dhimma amantii isaanii keessa galu mormuun hiriira taasise akka hidhamanis ibse. Gabaasaan Human Rights Watch kan haala Itoophiyaa wayyaanee jalatti bulaa jirtu bara 2015 ilaallatu kun gaaffii mirgaa fi hiriira mormii karoora maastar pilaanii Finfinnee walqabatee kaa irratti kan jedhe qaba. Karoora Finfinnee gara Oromiyaatti babal'isuu waliin walqabatee hiriira mormii eeblaa fi caamsaa bara 2014 eegaleen barattoota Oromoo lakkoofsi isaanii hammana jedhamanii himuu hin dandeenye hedduun himata seeraa tokkoon alatti qabanii hidhuun itti fufeera jedha gabaasichi. Ammas ittuma fufuun akkas jedha. Qaamonni tikaa humna akka malee ta'e kan lubbuu namaa balaaf saaxilu rasasa dabalate fayyadamuudhaan magaalaa hedduutti hiriirtota irratti dhukaasuun yoo xinnaate namoota kurnoota hedduutti laakkaman ajjeesaniiru. Dhibbootatti kan laakkaman hidhaniiru. Ajjechaa fi humna seeraan alaa fayyadamuu kan ilaalchise aangawoota mootummaa Itoophiyaatiin qorannaan geggeeffame hin jiru. Kanneen hidhaa irraa gadi dhiifaman garuu akka reebaman yookaan haala akka malee keessatti qabamanii akka turfaman ibsu jechuudhaan yakkaasuu kaneessaa gartuu faashistiin ilmaan Oromoo karaa nagaa gaafii mirgaa dhiyeessan irratti raawwatame ibsa. Ummattoota Itoophiyaa keessaa 45% kan ta'u Oromoodha kan jedhu gabaasni Human Rights Watch ummanni Oromoo yeroo hedduu hidhaa hin malleef akka saaxilamuu fi adda bilisummaa Oromoo deeggaru maqaa jedhuun himatni irratti dhiyaate akka hiraarfamu addeessa. Gabaasaan Human Rights Watch kan haala Itoophiyaa bara 2015 ilaallatu kun kana malees dhimmoota akka mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walgeettii ukkaamsa pireesii fi gaazexeessota gahuu akkasumas uggura jaarmiyoota namoomaa fi kan mootummaa hin ta'in irra geessifamu reebichaa fi hidhaa seera malee maqaa karoora misoomaa jedhuun humnaan nama buqqisu akkasumas qaamota biyyoota alaa dhimma kana keessatti furtuu ta'an ilaalchises kan jedhe qaba. Sagantaa itti aanuun itti deebina kanarraa kanumaan gudunfinaa horaa bulaa an waaqonooleti.
Thank you. egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya saatii kanaaf jenne kan afaan oromoo asumarratti goolabamee jira. Ittaansuudhaan kan isin bira ga'u qophii keenya afaan amaaraatii amma ammaatitti waan waliin turtaniif horaa bulaa injifannoo uummata oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ ረቡዕ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል የተናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ። ለእለቱ ያሉንን ዝግጅቶች በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁ የምቆየው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስተመት እንጀምራለን። ዜናውን በማስከተል የሚቀርበው ዝግጅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ሲሆን ከመያስተዳደረው ህዝብ ይልቅ ለባዕዳን ክብር ያለው መንግስት ጸረ ህዝብ መንግስት ነው በሚል ርዕስ የቀረበ ነው። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት Human Rights Watch የኢትዮጵያን የ2015 ዓመተ ምህረት የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን አስመልክቶ አመታዊ ሪፖርቱን ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። ይህንን በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ ደግሞ ወደ ዝግጅታችን ማገባደጃ ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዜና በማቅረብ አብራያችሁ ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በምራብ ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ ከቀጠለው የዘረጭቆና መዝጋር ታይዞ የወያኔ አጋዚ ጦር አዛዥ መገደሉ ታወቀ። የደረሰን ዘገባ እንዳብራራው የካቲት 2016 ጀምሮ በምስራቅ ወለጋ ኑኑ ቁምባ ወረዳ ውስጥ ተቀጣጥሎ ከቀጠለው የዘረጭቆና መዝጋር ታይዞ ወደ ስፍራው የተሰማራውን የአጋዚ ጦር ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ደሳለኝ ፍቃዱ የተባለ የጠላት ወታደር ተገሏል። በዘገባው መሰረት የካቲት 4 2016 3L የተባለ ያጋዚ መኪና ላይ ኮርቡ በተባለ ስፍራ በተሰነዘረ ጥቃት ይህ የጠላት የጦር አዛዥ ሲገደል ይጓዝበት የነበረው መኪናና በውስጡ የነበረ የጠላት ንብረት ወድሟል። በአከባቢው የተከታተለ ባለው የጸረጭቆና አመጽ ባደሬ ዋማሃገሎና ቀሶ ከተማም የጸረጭቆና አመጹ ተከታትሎ መቀጠሉን ምንጮቻችን አክለው ዘግቧል። በጉጂና ቦረና ዞን የተለያዩ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ታላቅ የህዝብ አመጽ ተቀስቅሶ የወያኔን ስርዓት ያናጋ መሆኑ ተዘገበ። የካቲት 3 እና 4 በጉጂ ዞን ሰባበሩ ወረዳ የጀርሳ ቦረና ቡሬ ቀበሌዎች ታላቅ የህዝብ አመጽ ተቀስቅሶ አከባቢው የጦር ቀጠና መስሏል ያሉት ምንጮቻችን በተለይ በቡሌ ሆራ ከተማ የካቲት 4 2016 ዓ.ም ምረት የተከሰከሰው የህዝብ አመጽ ከወያኔ ቁጥጥር ውጪ የወጣና ፍራቱን ያናጋ እንደነበር ተገልጿል። የአከባቢው ህዝብ ወጣቱና ተማሪው በአንድነት በከሰከሱት በዚህ የጸረጭቆና አመጽ የወያኔ ጦር ከአከባቢያችን ይውጣ፣ ከአከባቢው በወያኔ መንግስትና እንደ አላሙዲ ባሉ የፍራቱ ጀሌባል ሀብቶች እየተዘረፈ ያለው የወርቅ ሀብት ለኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ይዋል፣ የኦሮሞ ህዝብ የአገር ባለቤትነት መብት ይከበር፣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቀርቡ ይያሉ ሲሆን በዚሁ አመጽ ላይ የኦነግን ባንዲራ በመያዝ ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ አለኝታ ነው፣ ኦፒዲዮ ና ወያኔ ዘራፊና ነፍሰ ገዳዮች ናቸው በማለት መፈክር ሲያሰሙ ውሏል። በተለይ በቡሌ ሆራ ከተማ በተካሄደው የጸረ ወያኔ የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ሰልፉን ለማፈን የመጡትን የወያኔ የፌደራል ፖሊስ አባላት ህዝቡ በድንጋይና ባለው ባህላዊ የጦር መሳሪያ ወግሮ ያባረረ ሲሆን በሐሰት ተወንጅለው ታስሮ የነበሩ 8 የኦሮሞ ተማሪዎችንም ከእስር ቤት ማስፈታቱ ተገልጿል። በዚሁ በህዝብ አመጽ መያዣ መጨበጫ ያጣው የወያኔ መንግስት 147 ከተባለ በሜጋ አካባቢ ድብሉቅ ከሚባል ቦታ የሰፈረ ጦሩን ወደ ቡሌ ሆራ ተማርቶ በህዝብ ላይ ሽብር ለመፍጠር ቢጥርም ያከባቢው ህዝብ መንገድ በመዝጋት የወያኔ ጦር እንዳይገባ ያደረገ መሆኑ ታውቋል። በተያያዘ ዜና ከየካቲት 1 2016 ጀምሮ በመራፍ ፊንፊኔ ጨለያና ምዳቀኝ ወረዳ ባሉ ከተሞችና ቀበሌዎች የህዝብ አመስተፋፍሞ የቀጠለ ሲሆን ያከባቢው ነዋሪዎችና ተማሪዎች በመገናኘት ለወያኔ መንግስት ግብር መክፈል፣ የተለያዩ መዋጮዎችን ማዋጣትና የፍራቱ ስብሰባ ላይ መገኘት ከወንጀለኞች ጋር መተባበር ስለሆነ ከዛሬ ጀምሮ አንተባበርም፣ ሌሎችም የኛን አራያ እንዲከተሉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን ብለዋል። ይሄው በመላው ኦሮሚያ ተስፋፍቶ የቀጠለው የዘረጭቆና አመጽ እንዳለፈው ሳምንታት ሁሉ በዚህ ሳምንትም በኢሉ አባቦራ በመራብና ምስራቅ ወለጋ ተጠናክሮ የቀጠለ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን የካቲት 5 2016 በኢሉ አባቦራ ቡሬ ከተማና አከባቢዋ ተማሪዎችና ያከባቢው አርሶ አደሮች የጸረ ጭቆና አመጽ ሲያፋፍሙ መዋላቸውን ገልጸዋል። መቱ ከተማን አቋርጦ ወደ ጋምቤላ የሚሄደው ዋናው መንገድ በተለያዩ ቦታዎች መዘጋቱንና በዚሁ የተበሳጨው የወያኔ ጦር በአከባቢው ሰፍሮ መገኘቱ ታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በቀለም የተለያዩ ቀበሌዎችም የህዝብ አመስተፋፍሞ መቀጠሉ ተዘግቧል። በተያያዘ ዜና በሰሜን ሸዋ የተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ በተመሳሳይ ወሊሶና አከባቢው የጸረ ወያኔ አመስተፋፍቶ መቀጠሉን የዘገቡት ምንጮቻችን በተለይ በሰሜን ሸዋ ሰላሌና አከባቢው በጠላት ተላላኪዎችና ንብረት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሎ ሰሞኑን ባላሙዲ ንብረት ላይ ከባድ ጥቃት መሰንዘሩን ጠቁመዋል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲና ሌሎች ትምህርት ቤቶችም የጸረጭቆና አመጹ ተጠናክሮ ቀጥሏል ያሉት ዘጋቢዎቻችን የካቲት 7 2016 በፍራት የተሞላው የወያኔ ቡድን ወደ አከባቢው ቁጥሩ የበዛ ጦሩን አሰማርቶ አከባቢውን የጦር ቀጠና ማስመሰሉን ገልጿል። የካቲት 8 2016 ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ የደረሰን ዜና እንደሚያብራራው ደግሞ የገረሱ ዱጊ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በወያኔ መንግስት ላይ በማመጽ የጀመሩት ተቃውሞ ወደ ቢፍቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተዛምቶ የፈሰሰው የኦሮሞ ዜጎች ደም ፍትህ እስኪያገኝ አንፈተንም በማለት ያስረኛ ክፍል ተማሪዎች ትምርታቸውን አቃርተው ወጥቷል። እነዚሁ ተማሪዎች ለበቾ ለሶዶ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች ባስተላለፉት መልእክትም የነሱን አሪያ እንዲከተሉ ጥሪ አድርጓል። የካቲት 8 2016 ዓመተ ምህረት በተመሳሳይ በመራቦ ሮሚያ ኑኑ ቁምባብ በተከታተለ የህዝብ አመጽ በዋማ ሀገሎ ወረዳ የቀሶና ኪሎ ከተማ ተማሪዎችና ነዋሪዎች በውያኔ መንግስት ላይ ያላቸውን ጥላቻ አንጸባርቋል። በዚሁ በአካባቢው የህዝብ አመጽ የተደናበረው የውያኔ ቡድን በዚሁ በኑኑ ቁምባብ ፉርዲሳ ሳንቆ በተባለ አካባቢ የጦር ኃይሉን አስተማርቶ ያካባቢውን ነዋሪዎች ያዋከበ መሆኑ ሲታወቅ ያከባቢው ህዝብ ደግሞ መንገድ በመዝጋትና የውያኔ ተላላኪ የሆኑ የኦፒዶ አባላትን ካካባቢው ያባረረ እንደሆነ የዘገቡት ምንጮቻችን እስከዛሬም ድረስ በአካባቢው የጸረ ጭቆና አመጹ ተስፋፍቶ መቀጠሉን አስታውቋል። በመስራቁ የኦሮሚያ አካባቢም የጸረ ጭቆና አመጹ አይሎ መቀጠሉን የዘገቡት ምንጮቻችን በተለይ በመስራቅ አርጌ ጉራዋ ወረዳ ካራ ወይም ጭረቻ በተባለ አካባቢ ከባድ የህዝብ መስተቃጣትሎ መከረሙን ገልጿል። በዚሁ መሰረት የካቲት 7 2016 የአካባቢው ህዝብ የወያኔ ጦር ከአካባቢያችን ለቆ ይውጣ፣ የታሰሩት ይፈቱ፣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቀርቡ በማለት ወያኔን ሲቃወሙና መፈክር ሲያሰሙ መዋላቸው ተዘግቧል። በኦሮሞ ህዝብ የዘረጭቆና አመጽ መቆሚያ መቀመጫ ያጣው የወያኔ መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ ጃርሶ ወረዳ በ26 የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የሐሰት ማስረጃ በማዘጋጀት ለእስር በመዳረግ ያንገላታ መሆኑ ተዘገበ። እንደ ምንጮቻችን ዘገባ የካቲት 2 2016 ዓ.ም ተብረት በምዕራብ ኦሮሚያ ጃርሶ ወረዳ ገባ ደፍኖ ከተማ ውስጥ 26 በሆኑ ተማሪዎች ላይ በዘረጭቆና አመጽ ተሳትፏቸዋል በሚል የሐሰት ውንጀላ የስርዓቱን ተላላኪዎች እንደ ምስክር በማቅረብ ለእስር ዳርጓቸው ከባድ ድብደባና እንግልት እየፈጸመባቸው መሆኑን ምንጮቻችን ገልጿል። ከዚሁ ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ ጭንቀት ውስጥ የገባው የወያኔ ቡድን በወሎ ዩኒቨርሲቲ ደሴ ካምፓስ ተላላኪዎችን አስተማርቶ የኦሮሞ ተማሪዎች ዶርም ድረስ ልኮ መርዝ በመርጨት የኦሮሞ ተማሪዎችን ለመጨረስ ቢሞክርም እንዳልተሳካለት ታውቋል። እንደ ምንጮቻችን ዘገባ ከሆነ የካቲት 2016 በወሎ ዩኒቨርሲቲ ደሴ ካምፓስ የኦሮሞ ተማሪዎች የመኝታ ክፍል በሆነ ቁጥር 14 ውስጥ የስርዓቱ ተላላኪዎች በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ መርዝ በመርጨት የግድያ ሙከራ ቢያደርጉም የኦሮሞ ተማሪዎች ከግድያ ሙከራ አምልጠው የተደፋው መርዝ በባለሙያዎች እየተጠና መሆኑ ታውቋል። አድማጮቻችን ይህ ዜና እየተላለፈላችሁ ያለው ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በደቡብ ህዝቦች ክልል ተማሪዎችና የአካባቢው ህዝብ ወያኔ መንግስት ላይ ከባድ ተቃውሞ ማንሳቱ ተዘገበ። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው መረጃ እንደሚያብራራው በደቡብ ህዝቦች ክልል በከምባታና ሲዳማ ዞኖች በተማሪዎችና የአካባቢው ነዋሪዎች የተቀጣጠለው የህዝብ አመጽ ዘራፊውንና ወራሪውን የወያኔ መንግስት ሽብር ውስጥ ከቶት መሰንበቱ ታውቋል። በሲዳማ ዞን የሲዳማ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በተለይም የቤቻ ማልጋና ለኩ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ባስነሱት አመጽ ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻና እንቢተኝነት አሳይቷል። የወያኔ መንግስት ዘራፊ ነው፣ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ወራሪ ነው፣ አንድ ሆነን እንታገለው ያሉት ተማሪዎችና ነዋሪዎች ሁሉም የደቡብ ህዝቦች ከዚህ ነፍሰ ገዳይ መንግስት ለመላቀቅ ተባብረው የጸረጭቆና አመጽ እንዲያፋፍሙ ጥሪ አድርጓል። ለጸረጭቆና አመጽ ጥሪ የሚያደርጉ ጽሑፎችንም በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች በትነዋል። በተለይ በከምባታ ዞን የከምባታ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች መንገድ በመዝጋት ለወያኔ መንግስት ያላቸውን ጥላቻ አሳይተዋል። በመጨረሻም በሳውዲ አረቢያ ጣሪክ አልቃሲም አካባቢ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎችና የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላት ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ቀን ተገናኝተው በጋራ ባከበሩበት ወቅት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የሚሆን የገንዘብ አበርክቶ አድርጓል። እነዚሁ በጣሪክ አልቃሲም አካባቢ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች ጥር 31 2016 ተገናኝተው ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ቀን ባከበሩበት ወቅት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ትግል ለማጠናከር 14450 የሳውዲ ሪያል አበርክቷል። አድማጮች ዜናችን በዚሁ አበቃ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስተመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም ቀጥሏል። በማስከተል የሚቀርበው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ነው። ከተከታዩ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይነበባል። አብረን እንከታተል። ከሚያስተዳድረው ህዝብ ይልቅ ለባዕዳን ክብር ያለው መንግስት ጸረ ህዝብ መንግስት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ለጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት በመላው ኦሮሚያ ከሶስት ወራት በላይ ሲካሄድ የነበረውና እየተካሄደ ያለው አመጽ የወያኔ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ዓለም ሆኑን ለዓለም አሳይቷል። ይህ ህዝባዊ አመጽ የተካሄደው የወያኔ መንግስት በግንቦት ወር 2015 ዓመተ ምህረት ውስጥ ባካሄደው የውሸትና የይስሙላ ምርጫ 100% ወይንም 100% አሸንፊያለሁ ብሎ የሀገሪቷን ፓርላማ መቆጣጠሩን ካወጀ 6 ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነበር። ይህ በመላው ኦሮሚያ የተከታተለው አመጽ በይስሙላው ምርጫ በኃይል ወደ ስልጣን የተመለሰውን መንግስት ያሞገሱትንና የመረቁትን ሳይቀር ሐፍረት አከናነበ። የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት ምን እንደሆነም ማሳየም የኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ለማቅረብ ከሚያዚያ ወር አንስቶ ላካሄደው ሰልፍ ያገኘው ምላሽ ከአምባገነን መንግስት የሚጠበቅ ምላሽ ነበር። እዚህም ሰላማዊ ሰልፍ ይወጡት በጥይት ተቆሉም። ወደ 200 የሚጠጉ ሰላማዊ ዜጎች በጠላት ጥይት ህይወታቸው ተቀጠፈ። በወያኔ ጦር ኃይል ድብደባ ለከፋ አካላዊ ጉዳት የተዳረጉት በቁጥር አያሌ ናቸው። በየእስር ቤቶቹ እንግልት እየተፈጸመባቸው የሚገኙትም በአስር ሺዎች ይቆጠራሉ። ይህ ሁሉ ተፈጽሞም የኦሮሞ ህዝብ አመጽ ቀጠለ እንጂ አልተገታም። ጭቆና ይብቃ ብሎ የተነሳው የኦሮሞ ህዝብ በባርነት አገዛዝ ስር አልተዳደረም በሚል አሁንም ትግሉን ቀጥሏል። ትግሉም ከጸረ ጭቆና አመጽ ወደ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ተሸጋገረም። በኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው አመጽ ለወዳጅም ለጠላትም የማይረሳ ትምህርት ሰጥቷል። ዘለዓለሙ ህዝቡን እየጨቆኑና እየገዙ መኖር የማይቻል መሆኑን አስገነዘበ። ህዝብ እንጂ የጦር መሳሪያ የበላይነት እንደሌለው አረጋገጠም። የበርካታ ዓለም አቀፍ ታዋቂ ሚዲያዎችን ትኩረት እየሳበውና የተዘገበበት የኦሮሞ ህዝብ አመጽ የፌደራል መንግስቱንና የኦሮሚያ ክልል መንግስትን መግለጫ ለየቀል በማድረግ የማይተዋወቁ አካላት መሆኑን አሳየም። ከሁሉም በላይ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ምንም ስልጣን የሌለው መሆኑንም ለዓለም አስገነዘበም። አመጹ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት በወያኔ የታዘዙትን ይተገብራሉ እንጂ የኦሮሞን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ አቅምም ይሁን ፍላጎት እንደሌላቸው አረጋግጧል። ዛሬ የህዝቡን የመብት ጥያቄና አመጽ በሐሰት ከአሸባሪነት ጋር ለማያያዝ መሞከር ከቶውንም የማይቻል መሆኑን መንግስቱን የሚደግፉት ሳይቀሩ በመግለጽ ተቀባይነት በማሳጣት ላይ ናቸው። የህዝቡ ጥያቄ ፍትሃዊ መሆኑ ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ላቀረበው ጥያቄ በመንግስት የተሰጠው ምላሽ ስህተትና ህገወጥ መሆኑን በህዝቡ ላይ ግድያ፣ እስራትና ድብደባ በአጠቃላይ ወንጀል የፈጸሙት ህግፊት እንዲቀርቡ በግልጽ በመጠይቅ ላይ ናቸው። በመንግስታት ባለም አቀፍ ተቋማትና ሰብአዊ መብቶች ተማጋች አካላት ጫና ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ መንግስት ከገባበት አጣብቂኝ ራሱን ነጻ ለማውጣት በኦሮሚያ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ምክንያቱ የመልካም አስተዳደር እጦት ነው በሚል በኦፒዲዮ ላይ አላኮ ራሱን ከደሙ ንጹህ ለማድረግ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ላይ ይገኛል። ይህ ከፍት ባልዋለበት ኩበት ለቀማ እንደማለት ነው። መልካም አስተዳደር በመታጣቱ የሚጠየቅበት የወያኔ መንግስት ነው። በዝርፊያና ሙስና ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ያለው በህዋት የሚመራው የወያኔ መንግስት በመሆኑ የወያኔ መንግስት ወደ ስልጣን በማምጣቱና ስልጣን ላይም በማቆየቱ ውስጥ የአሜሪካ መንግስት ድርሻ ከፍተኛ ነው። ፍራቱ ከአሜሪካ በሚያገኘው የዲፕሎማሲና የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም የጦር ስልጣና ስልጣን ላይ ሰነበተም። አሜሪካ በአጋዚ ጦር ኃይል ስልጣና ውስጥም ድርሻ አላት። ከዚህም ሌላ ጫና በርትቶበት ለውድቀት ሲቃረብ ከጎኑ ቆመው ሲታደጉት ነበር። ዛሬም ከአሜሪካ መንግስት በኩል እየታየ ያለው ሁኔታ ይኸው ነው። የነንም የአሜሪካ ባለስልጣናት በሆኑት ጌሪ ስሚዝ እና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሲሰጥ ከነበረው መግለጫ መረዳት ይቻላል። የመግለጫም ለመብቶቻቸው የሚታገሉት ከተጠበቁት በታች ከመሆኑን በተጨማሪ ዲሞክራሲያዊ መሆናቸውን የሚያሳይ ያልሆነም። የአሜሪካ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ላይ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ፖሊሲ የተሳሳተ መሆኑን ጉዳዩን የሚከታተሉና የሚመለከታቸው ሁሉ ሲያስገነዝቡ ነበር። ዛሬም በማስገንዘብ ላይ ናቸው። በጸረ ሽብር ዘመቻ ሸሪካቸው አድርገው እንዲዋጉላቸው ማድረጋቸውን ብቻ በመመልከት ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ህዝብ ከሆነ መንግስት ጋር መሰለፋቸው ስህተት መሆኑን፣ ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ነጻነት መንግስትን እያበረታቱና ስልጣን ላይ እያሰነበቱ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ አስገነዝባል። የወያኔ መንግስት ከአመጹ ጋር ተያይዞ በህዝቡ ላይ የወሰደው እርምጃ ስህተት መሆኑን፣ ስልጣን ላይ እያሰነበተው ላለው መንግስት በመንገር ድጋፋቸውንና እገዛቸውን እንዳያቋርጡበት ተማጽኗል። ይህ የወያኔ መንግስት አስተዳደራቸዋለው ከመላቸው ህዝቦች በመለጠ የአሜሪካን መንግስት የሚፈራ መሆኑን ይመሰክራል። ከኢትዮጵያ ህዝቦች ይልቅ የአሜሪካ መንግስትን የሚያከብር መሆኑንም ያረጋግጣል። ወደ አሜሪካ የተጓዙት የአሜሪካ ባለስልጣናትም የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እንደሚነገረው በማስተር ፕላኑ ጉዳይ ላይ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ከዚያ የተፈፋ መሆኑና አጥጋቢ ምላሽ የማያገኝ ከሆነ ወደ ባሳ አስከፊ ደረጃ እንደሚሸጋገር ለማስረዳት ሞክረዋል። ይሁን እንጂ ሲወሰድ በነበረው እርምጃ ለተገደሉት ካሳ እንዲከፈል፣ ግድያውን የፈጸሙት ህግ ፊት እንዲቀርቡ፣ የታሰሩት እንዲፈቱ አለመጠየቃቸው መገለጹ አሁንም ከዚህ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለመቀጠል እንደወሰኑ ያሳያል። ኢትዮጵያ ውስጥ ወነተኛና ሚዛናዊ ፍርድ የሚሰጥ ፍርድ ቤት እንደሌለ ያወቁ የታሰሩት ፍትሃዊ ውሳኔ እንዲያገኙ የወያኔን መንግስት መጠየቃቸው ከቀልድ ተለይቶ አይታይም። በየትኛውም ደረጃ ያለ የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት በህግ ሳይሆን በፓርቲ ትዕዛዝ ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑን ያወቁ ይህንን መሰል አቋም መውሰድ ያለውን ችግር አይፈታም። ከዚህም በተጨማሪ በህዝቡ ላይ የተወሰደው እርምጃ ካለማውቀና በቂ ስልጠና ከመጣት እንደሆነ በመቁጠር የፖሊስ ኃይል ለማሰልጠን ቃል መግባታቸው የህዝቡን መብትና ጥቅም ክብር መንሳት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ዛሬ ያሉበት ደረጃ እጅግ አስከፊና መሰረታዊ ስርነቀል መፍትሄ የሚሻ ነው። ስለሆነም ያምባገን ስርዓት አገዛዝን በማጠናከርና ከወድቀት በመታደግ እድሜውን ለማራዘም የሚጥሩት ድርጊታቸውን በመክታት የህዝቦች ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረጉ ላይ እንዲያተኩሩ እናሳስባለን። ይህንን አለማድረግ በየቦታው በህዝቡ ላይ የተፈጸመ ያለው ግድያና እስራት እንዲቀጥል ማድረግና የህዝቦች መብት እንዳይከበር እንቅፋት መሆን እንደሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በጥብቅ ማስገንዘብ ይወዳል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
Abajo de mesa, kadir san mara daha barbadis abao jabis waqti ya badis diga cheta chaa la tabo bes kadir san mara daha barbadis udui tirabu ombina kabaka udui tirabu ragana kabaka wabuki wabuki wabuka famurna kita kesare mai sodani kita udui tirabu ragana kabaka kita kesare mai sodani
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዝግጅታችን መግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅናችሁ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅት Human Rights Watch የኢትዮጵያን የ2015 ዓመተ ምህረት የሰብአዊ መብቶች ሁኔታን አስመልክቶ አመታዊ ሪፖርቱን ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። ይህንን በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ አስከትለን እናቀርብላችኋለን። እነሆ
ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም Human Rights Watch የኢትዮጵያን የ2015 ዓመተ ምህረት የሰብአዊ መብትን ሁኔታ አስመልክቶ አመታዊ ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል። ተቋሙ በዚህ ሪፖርቱ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ሲሆን በአጠቃላይ በኢምፓሪቷ ኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የከፋና የተባባሰ መሆኑ አመልክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት በህዝቡ ላይ በሚወስደው የኃይል እርምጃ ጫና ማድረሱን አሁንም ቀጥሏል ይላል Human Rights Watch። በ2015 ዓመተ ምህረት ውስጥ በተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች አባላት በጋዜጠኞችና ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ አሰቃቂ እስራት ማዋከብና በፖለቲካ አመለካከት ምክንያት ማንገላታት ተፈጽመዋል ይላል ሪፖርቱ። በኢትዮጵያ ህዝቡ ድምጹን የሚያሰማበትና ፍላጎቱን የሚያንጸባርቅበት ሁኔታ ተዘግቶበት ስልጣን ላይ ያለው የኢህአዴግ ፓርቲ በግንቦቱ ምርጫ ሁሉንም የፓርላማ መቀመጫዎችን አሸንፏል ያለው ይህ ሪፖርት ወያኔ ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ጉብኝት ቀደም ብሎ ጥቂት የፖለቲካ እስረኞችን ከማልቀቅ ባሻገር ምንም ለውጥ እንዳላደረገ ጠቅሷል። ምርጫና የፖለቲካ ሜዳሩን በተመለከተ ሲገልጽ ደግሞ በኢትዮጵያ የተካሄደው ምርጫ በማስፈራራት የተሞላና በራዊ የምርጫ ቦርድ ነጻነት በሌለበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ተቃዋሚዎች በሚዋከቡበት ሁኔታ ውስጥ የተካሄደ መሆኑን አመልክቷል። እነዚህ ጫናዎች ነጻ ሚዲያና የሲቪክ ተቋማት እንዳይኖሩ ከመድረጉ ጋር ተዳምሮ የህዝቡ ድምጽ እንዲታፈንና በሀገሪቷ ወሳኝ የፖለቲካ ጉዳዮች ትርጉም ያለው የፖለቲካ ክርክር እንዳይካሄድ አድርጓል በማለት የ2015ቱን ሁኔታ ገልጿል። Human Rights Watch በዚህ የኢትዮጵያን የ2015 ዓመተ ምህረት ሁኔታ የተመለከተ አመታዊ ሪፖርቱ ያተኮረበት ሌላ ጉዳይ መብቶቻቸውን በሰላማዊ መንገድ በመጠየቃቸው ብቻ በሽብርተኝነት የተወነጀሉ ዜጎች ጉዳይ ነው። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት የለበትም በመል ከ2012 እስከ 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰልፍ በማካሄድ ጥያቄ ያቀረቡ ሙስሊም ምናንን ለጅምላ ወከባ ማድረጋቸው የሚታወቅ ሲሆን በርካቶች ታስሯል። ከዚህ የሙስሊም ማህበረሰብ የተቃውሞ ሰልፍ ጋር ተያይዞ ከታሰሩት መካከል 18ቱ በዝግ ችሎት ያለ ፍትሃዊ የፍርድ ሂደት የ7ና የ22 ዓመት እስራት ብይን እንደተላለፈባቸው ገልጿል። Human Rights Watch ሪፖርት ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ ጋር ተያይዞ ወያኔ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የፈጸመውን ግድያና ወከባ ጠቅሷል። የፍንፍኔ ከተማ ወደ ኦሮሚያ ለማስፋፋት ካወጣው እቅድ ጋር ተያይዞ በሚያዝያና ግንቦት ወር 2014 ዓመተ ምህረት በተጀመረው የተቃውሞ ሰልፍ ቁጥራቸው ይህን ያህል ነው ብሎ ለመገመት የሚያዳግት የኦሮሞ ተማሪዎችን ይዞ ማሰሩን ቀጥሏል ይላል Human Rights Watch። በመቀጠልም የወያኔ መንግስት የደህንነት ኃይሎች ጥይት መተኮስን ጨምሮ የዜጎችን ህይወት ለአደጋ በሚያጋልጥ መልኩ ከልክ ያለፈ ኃይል በመጠቀም በበርካታ ከተሞች ሰልፍ በወጡ ላይ ተኩስ በመክፈት ቢያንስ በአያሌ ዜጎችን መግደላቸውንና ማሰራቸውን ገልጾ ይህንን ግድያና ህገወጥ እርምጃ በተመለከተ በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የተደረገ ምርመራ አለመኖሩን ጠቅሷል። ካጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 45% ኦሮሞ ህዝብ ነው ያለው የሁማን ራይትስ ዎች አመታዊ ሪፖርት የኦሮሞ ዜጎች ብዙውን ጊዜ ተገቢ ላልሆነ እስራት እንደሚዳረጉና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትደግፋላችሁ በሚል ክስ በደል እንደሚደርስባቸው አመልክቷል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋም ሁማን ራይትስ ዎች የኢትዮጵያን የ2015 ዓመተ ምህረት የሰብአዊ መብት ሁኔታ አስመልክቶ ባወጣው አመታዊ ሪፖርት ከዚህም ሌላ ሐሳብን በነጻነት መግለጽና ማደራጀትን የገወጥ እስራትና ድብደባን የልማት እቅድ በመል የሚፈጸም መፈናቀልን እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ቁልፍ ሚና ያላቸውን የውጭ አካላትን የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮችን ዳስሷል። እነዚህን ነጥቦችን ያካተተውን የሪፖርቱን ክፍል 2 ሳምንት እንመለስበታለን። ለዛሬ ያጠናቀርነውን በዚሁ ፈጽመናል። የሳምንት ሰው ይበላል። ጤና ይስጥልኝ። አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ፕሮግራማችንን ከኛ ጋር በመሆን ስለተከታተላችሁ ልባዊ ምስጋናችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።